jeni në valet e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Statistika e Departamentit Amerikan të Shtetit për 20.000 përdorues të heroinës në Kosovë shumë e tepruar, thonë ekspertët. Kosova vuan nga niveli i dobëtit të ushqyerit, miliona euro harxhohen çdo vit për sëmundjet e shkaktuara nga keq ushqyerje. Biznesi amerikan del në mbrojtje të Turqisë. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithësisht do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Së pari në minutat vijuese le të ndjekim lajmet. Athinë, qeveria greke do të bëjë publike gjatë ditës masat e reja për të përballuar krizën e shkaktuar nga deficiti buxhetor. Paketa e re parashë uljen e pagave për sektorin publik, ngrirjen e pensioneve dhe rritjen e taksave të caktuara. Kryeministri Papandreou ka tërhequr vërtetjen se Greqia mund të përballet me pasoja katastrofike. Washington, presidenti amerikan Barack Obama do të kërkojë gjatë fjalimit të tij të sotëm në Kongres që legjislativi të veprojë shpejt në miratimin e ligjit mbi sistemin shëndetësor. Në prag të fjalimit Obama theksoi se do të shtonte më shumë propozime të ardhura nga republikanët në pakun e reformave shëndetësore. Sërish Washington, përfaqësuesit e biznesit në Shtetet e Bashkuara kanë kërkuar nga dhoma e përfaqësuesve të Kongresit që të mos miratojë rezolutën e cila e cilëson si gjenocid vrasjet e armenëve nga osmanët në luftën e parë botërore. Në një letër nga drejtuesit e komunitetit të industrisë ajrore dhe të mbrojtjes, thuhet se miratimi i një dokumenti të tillë mund të çojë në thyrjen e marrëdhënieve amerikano-turke, duke rrezikuar kështu një numër të konsiderueshëm vendesh pune në Shtetet e Bashkuara. Pekin, zyrtar të lartë amerikan janë në Kinë në përpjekje për të ulur tensionet mes dy vendeve. Nën sekretari i shtetit James Steinberg dhe këshilltari i lartë për Azinë në shtëpinë e bardh Jeffrey Butler po qëndrojnë në Pekin. Marrëdhëniet mes dy vendeve kanë njohur përkeisim të vazhdueshëm gjatë muajve të fundit. Përplasjet kanë qenë rreth Tajvanit, takimit Obama Dalai Lama dhe politikave tregtare e financiare. Kiev, qeveria e Ukrainës do të vot besohet në parlament. Qeveria drejtohet nga Julia Timoshenko, e cila humbi në zgjedhjet presidenciale përballë Viktor Janukovicit, i cili tashmë ka marrë detyrën e presidentit. Nëse qeveria nuk e kalon mocionin në parlament, kjo do t'i lejonte Janukovicit që të krijonte një qeveri të re apo të thrasë zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Dubai, shefi i policisë së Dubai deklaroi se do të kërkojë arrestimin e kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu dhe të kreut agjencisë izraelite të zbulimit lidhur me vrasjen e një prej drejtuesve të Hamasit. Shefi i policisë së Dubai, Dahi Kaflan Tamin, tha se është plotësisht i sigurt se agjentët e Izraelit ishin të përfshirë në vrasjen e drejtuesit të Hamasit Al-Mabuh. Vrasja ndodhi në janar në një nga hotelet luksoze të Dubait. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të ditës. Informacionet kryesore na i sjell korrespondenti në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjes.
Përshëndetje, Liriana.
Zenel, do të ndalesha së pari tek thirrjet e ndërkombëtarëve për dialog mes Prishtinës dhe Beogradit, thirrje që janë shpeshtuar kohëve të fundit. Si trajtohet kjo temë në gazetat e sotme?
Po, Liriana, megjithëse siç thënë do të janë shpeshtuar thirrjet e diplomatëve perëndimor për bisedime mes Prishtinës dhe Beogradit, përmes cilave Kosova dhe Serbia do të vendosin marrëdhënie normale, dialogu për këtë çështje nuk ka gjasë të fillojë së paku deri pas përfundimit të procesit rreth pavarësisë së shtetit të ri në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Shkruan e përditshmja Ekspres. Një diplomat perëndimor, duke folur për gazetën në kushte anonimiteti, ka thënë se deklaratat e shefit të diplomacisë franceze Bernard Kouchner dhe të kryediplomatës së Bashkisë Evropiane Catherine Ashton janë vërejtje për palët se dialogu mes tyre është i pashmangshëm, sepse si shënalizon gazeta nuk mund të ketë antarësim në Bashkinë Evropiane për Serbinë dhe Kosovën nëse nuk kanë raporte dhe komunikim normal. Bazuar në burime diplomatike në Prishtinë, e përgjithshmja Ekspres thekson se Kosova dhe Serbia nuk janë të gatshme për bisedime teknike, sepse kanë frikë se kjo do të reflektohej në dëm të tyre në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Sipas gazetës Ekspres, Serbia e pafuqishme për të ndritur bisedime për statusin e Kosovës mbi bazën e vendimit të GND-s, do të kërkojë rrugë tjera për të gjetur arsye që të vazhdojmë me lobimin kundër njohjeve të reja të Kosovës, thekson ministrja e përgjithshmja Ekspres. Iliriana.
Zënel, vajtja e drejtuesve të shtetit Kosovës në një takim rajonal në Sloveni tashmë është bërë temë debati. Cilat janë të reja që sjellin gazetat lidhur me këtë vizit?
Po, Iliriana, duke dhe me pa, pra se përfaqësimi i Kosovës në këtë konferencë ka ditë që është duke u diskutuar në qasjet e politikës kosovare, e përditshme e koaditore thekson se reagimi dy institucioneve qëndrore se Kosova do të përfaqësohet në Sloveni vetëm si shtet, ka ardhur pas shkrimeve në mediat serbe se Kosova nuk do të përfaqësohet si shtet në konferencën e Brdos, por si vend që vazhdon të jetë në administrimin e UNMIK-ut. Gazeta transmeton deklaratat e zyrtarëve të presidencës dhe të qeverisë së Kosovës, Fatmir Sejdiu e Hashim Thaçi, nuk pranojnë të marrin pjesë në këtë konferencë në siglin UNMIK Kosovo. E përditshme koalitore po ashtu ka dhënë më parë se ftesa për këtë konferencë ende nuk kanë mbërritur në Prishtinë, ndërsa thekson se autoritetet slovene dhe diplomatët në Bruksel nuk e përjashtojnë mundësinë që për hir të Serbisë Kosova të mos përfaqësohet si shtet në konferencën rajonale, e cila pritet të mbahet më 20 mars në Brdo të Slovenisë. Liriana.
Dhe krejt në fund të kësaj pasqyre shtypi Zenele, çdo të veçosh me interes për dëgjuesit nga shfletimi gazetave të sotme.
Veçojm një njoftim se edhe Kosova do të shënojë 200 vjetorin e lindjes së kompozitorit të madh Frederik Chopin. Sipas përditshme së zëri, 10 koncerte, një ekspozitë dhe një simpozium që i dedikohet jetës dhe veprës së Chopinit, do të përbëjnë edicionin e parë të festivalit Chopin Piano Fest Prishtina 2010, që do të bëhet prej 15 marsi deri në 25 prill. Gazeta ka vënë dukje se gjatë këtyre manifestimeve publikut kosovar do t'i ofrohet një varg koncertesh pianistike me artistë të shquar nga Kosova, Shqipëria, Austria, Gjermania dhe vende tjera të botës.
Zënel, të faleminderit. Ndoqet për mbledhjen e shtypit të ditës përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë, Zënel Buzuku. Vazhdim pjesën tematike me të tjera zhvillime. Nga një vend tranzit për trafikimin e narkotikëve, Kosova ka filluar të shndrohet në vend konsumues të drogave. Kështu thotë Ibrahim Sadriu, zëdhënës i policisë, i cili e pohon këtë vërejtje që vjen nga raporti vjetor i Departamentit Amerikan të Shtetit për strategjinë ndërkombëtare kundër substancave narkotike. Ky raport thotë se qeveria e Kosovës nuk e ka përparësi luftën kundër narkotikëve, çfarë kundërshtohet nga vetë qeveria. Për më shumë nga Prishtina, raporton Bekim Beslimi.
Raporti vjetor i Departamentit Amerikan të Shtetit për strategjinë ndërkombëtare kundër substancave narkotike potencon se në Kosovë, e cila fillimisht shihej si një vend transit për substancat narkotike, tashmë ka shenja të rritjes së tregut vendor të narkotikëve. Zyrtarët e policisë dhe qeverisë së Kosovës thonë se janë duke bërë përpjekje maksimale brenda kushteve dhe mundësive të tyre që të luftojnë trafikimin e mjeteve narkotike, edhe pse sipas tyre ende mbetet mjaft punë për të bërë në këtë drejtim. Ibrahim Sadriu, zëdhënës i policisë së Kosovës, thotë se si rezultat i forcimit të institucioneve të sigurisë në Kosovë, tendenca e qenurit vend tranzit në trafikimin e narkotikëve ka shënuar rënje.
Mund të themi që nga një vend tranzit, fatkeqësisht Kosova ka filluar të shndrohet edhe në një vend konsumues të substancave narkotike. Po nëse i referohem vetëm heroinë, do të thotë gjatë dy viteve të fundit kemi pas të konfiskuar në vitin 2008 për mbi 44 kg heroinë dhe në vitin 2009 për mbi 36 kg heroin.
Zëdhënësi i policisë së Kosovës Adriu shtoi se gjatë vitit 2008 lidhur me narkotikët policia ka shënuar 203 raste dhe ka arrestuar 336 persona si të dyshuar për involvim në trafikim me substancat narkotike. Ndryshe në raportin vjetor të Departamentit Amerikan të Shtetit për strategjinë ndërkombëtare kundër substancave narkotike, është thënë se policia e Kosovës vazhdon të bëjë përpjekje për të luftuar tregun e drogave, por njëkohësisht ajo vuan nga mjetet e kufizuara. Kufizimi mjeteve dhe mosqenia si prioriteti qeverisë së Kosovës lufta kundër narkotikëve sipas raportit ngadalson zbatimin në tërësi të strategjisë kombëtare kundër narkotikëve, të cilën e ka hartuar Ministria e Punëve të Brendshme e qeverisë së Kosovës në korrik të vitit 2009. Por Fisnik Rexhepi, këshilltari i Ministrit të Punëve të Brendshme Zenon Pajaziti, thotë se lufta kundër narkotikëve është një nga prioritetet e qeverisë së Kosovës.
Sundimi i ligjit dhe luftimi i krimit është prioritet absolut për qeverinë e Republikës së Kosovës. Në këtë kuadër padyshim se hyn edhe luftimi i trafikimit me narkotik.
Sipas zotit Rexhepi, për zbatimin e dinamikës së paraparë në planin strategjik kundër narkotikëve kërkohen 3 vite. Ai thotë se tashmë janë ndërmarrë veprime konkrete për zbatimin e strategjisë, siç është centralizimi njësive policore regionale kundër trafikimit të narkotikëve. Ndryshe, raporti vjetor i Departamentit Amerikan të Shtetit, duke u bazuar në vlerësimet e UNICEF-it, thotë se në Kosovë janë rreth 20.000 persona persona që përdorin heroin. Por me një shifër të tillë nuk pajtohet defektologu Safet Blaka, i drejtues i Qendrës Mediko-Psikoterapeutike Labirint në Prishtinë, e cila trajton narkomanët.
Kjo shifër ku flasim për heroin është shtelte pruar. Në qendrën tonë ekzistojnë çënimet për rreth 700 të regjistruar të cilë kanë probleme me heroin. Patjetër që ai numër është dikon prapërsisht 4-5 më i madh, që do të thonë duhet ja dikon rreth 5-6000.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Kosovë nuk ka të dhëna të sakta se sa ushqim shpenzohet për kokë banori, por vlerësohet që kjo sasit jetë e pamjaftueshme, por edhe nga pikpamja cilësore të jetë jo në nivelin e duhur. Kjo është deklarata e Tahire Gjergjit nga Departamenti për Ekologji Humane. Në anën tjetër, UNICEF-i ka ndërmarrë një varg aktivitetesh për përmirësimin e gjendjes shëndetësore si pasojë të keq ushqyerit. Në vazhdim nga Prishtina, raporton korrespondente jonë Ariana Kasapolli.
Në Kosovë nuk ekziston një sistem i mirëfillt i regjistrimit të cilësisë të ushqimit dhe nuk ka të dhëna se sa shpenzohet ushqim në vit për kokë banori. Shkala e lartë e varfërisë bën që të konsumohet sasi e pamjaftueshme e ushqimit, thot Tahire Gjergji, drejtoreshe Departamentit për Ekologji Humane.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka departamentin e veçantë i cili përkujdeset për kontrollin e cilësisë dhe sigurisë së artikujve të ndryshëm ushqimor. Por megjithatë nuk jemi të kënaqur me atë çka ofrojmë, për arsye se numri i mostrave të cilat vijnë në laboratoret tona është i vogël. Dhe në këtë mënyrë pra nuk mund të garantojmë për cilësinë dhe sigurinë e ushqimit të cilën e konsumojnë popullata në Kosovë.
Nasser Ramadani, drejtori i Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, thotë se për ushqyeshmërinë ka rekomandime të hulumtimeve që janë bërë nga ky institut dhe ushqyeshmëria në vend është e mangët e sidomos të mikronutrientëve të cilët dëmtojnë shëndetin e njerëzit.
Ne po përpiqemi që gjithsesa të bëhet ngritja e standardeve të jetesës në nivel optimal, të mund të parandalojmë këto programe të posaçme ato smundet të cilat të vinë si mungese nutrientve në ushqim.
Ndërkaq Agron Gashi nga UNICEF thot se kjo organizat ka një sër aktivitetesh për përmirësimin e gjendjes shëndetësore e që ka të bëjë me program të ushqyerit.
Zyra UNICEF-it promovon edhe përkrah gjithmonë aktivitetet që kanë të bëjë me të ushqyerit me qumsht të gjirit, sepse është njëra nga mënyrat më të mira për me ushqyer fëmin posaçërisht deri në 6 muaj, po duke vazhduar me duke shtuar edhe ushqimin adekuat i cili rekomandohet.
Sipas Gashit, pasurimi mjellit është mënyra më e mirë, më efektive dhe më e lirë që redukton mungesën e disa elementeve si acidi folik dhe hekuri. Mungesa e këtyre përbërësve shkakton shumë anomali, e ndërto është edhe lindjet e parakoshme dhe lindjet e fëmijëve të vdekur. Në anën tjetër, Mimoza Ahmeta, i deputete në Kuvendin e Kosovës, thotë se janë duke punuar që ta sjellin në jetë një ligj të ri që do ta pasuronte mjellin me acid folik dhe hekur në mënyrë që këto ti marrë e gjithë popullata përmes bukës dhe ta ulte shkallën e lartë anemisë dhe anomalive tjera që shkaktohen në mungesë të të ushqyerit mirë.
Po mundohemi ta sjellim në jetë një ligj të tillë dhe një proces të tillë, ashtu që kjo të jetë forma e cila do ta ulte shkallën e lartë të anemisë, duke marrë parasysh sasinë e madhe të buxhetit të Kosovës, i cili harxhohet llogaritë të jetë mbi 10 milion që shkon në forma të ndryshme për shkak të anemisë dhe duke marrë parasysh koston e ultë buxhetore që ky ligj do ta kishte, që është 0.5 milion, atëherë ne këtu e shohim rëndësinë shumë të madhe pocieljes në jetë të këtij ligji.
Ndryshe sipas hulumtimeve të bëra në Kosovë llogaritet që 1 në 5 fëmijë të jenë të paushqyer. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbylljet e emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Statistika e Departamentit Amerikan të Shtetit për 20.000 përdorues të heroinës në Kosovë është shumë e tepruar, thonë ekspertët. Kosova vuan nga niveli dobët i të ushqyerit, miliona euro harxhohen për sëmundjet e shkaktuara nga keq ushqyerja. Biznesi amerikan del në mbrojtje të Turqisë. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në edicionin e radhës atë të mesditës. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mesditës nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Liriana Bajo, miru dëgjofshim.